ამბობენ, რომ დემოკრატიული პარტიების გარეშე შეუძლებელია შექმნა დემოკრატიული სახელმწიფო. ჩვენ, ზაზა ბიბილაშვილი და ლევან ცუცკირიძე, საუბრობთ შიდა პარტიული დემოკრატიის პრობლემებზე პოდკასტში. ახლა ამის დროა.
მოგესალმებით. ბრუნდებით ჩვენი პოდკასტების სერიით. პატარა წყვეტა გქონდა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე.
დრამატული რამდენიმე კვირის მერე.
მაგრამ ძალიან სასიამოვნოა ისო თქვენთან შეხვედრა. მე გახლავ ზაზა ბიბილაშვილი, ჩემი თანაწამყვანია ლევან ცუცკირიძე, ICMT-ის ხელმძღვანელი და ჩვენი დღევანდელი სტუმარია ქალბატონ ნინო ფავლენიშვილი, ილიაუნის პროფესორი პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულებით. მოგესალმებით ქალბატონ ნინო და
მე
როგორც ვიცი თქვენ ძალიან საინტერესო და აქტუალური კვლევა გაქვთ ჩატარებული შიდა პარტიულ დემოკრატიასთან დაკავშირებით და ეს გახლავთ მთავარი მიზეზი, რატომაც დავინტერესდით თქვენთან საუბრით დღევანდელ ფორმატში. ჩვენ წინა პოდკასტებში ჩვენ სხვა სტუმრებთან ერთად ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა არის შიდა პარტიული დემოკრატია, იმაზე, თუ რა როლი აქვს ლიდერებს შიდა პარტიულ დემოკრატიაში, ფინანსებს შიდა პარტიულ დემოკრატიაში, როგორ შეიძლება შევცვალოთ ის მოდელი, რაც საქართველოშია, სადაც პრაქტიკულად არც ერთ პარტიაში არ გახლავთ შიდა პარტიული დემოკრატიული მექანიზმები. წინა პოდკასტში ასევე ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ არის ეს მოდელი მოწყობილი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. თქვენთან გვინდა რაღაცნაირად მეცნიერულად და პრაქტიკულად შევაჯამოთ ეს თემები საქართველოს კონტექსტში და ასევე შევეცადოთ ერთად დავინახოთ ის გზა, როგორ შეიძლება განიწმინდოს, ასე თქვა, ჩვენი პოლიტიკური სისტემა და დადგეს უფრო დემოკრატიულ რელსებზე.
მადლობა, მოგესალმებით ზაზა, მოგესალმებით ლევან, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, სიამოვნებით ვუპასუხებ თქვენს დასმულ კითხვებს.
თუ შეიძლება თქვენი კვლევის შესახებ ორი სიტყვით რომ გითხრათ, რას ეხებოდა, რა თეზისი გამოიკვეთა?
კარგი, რაც შეეხება კვლევას, კვლევა რა თქმა უნდა ორიენტირებულია შიდა პარტიულ დემოკრატიაზე. ის იკვლევს, როგორი უნდა იყოს პარტიის შიდა სტრუქტურა, რომელიც ხელშეუწყობს პარტიის დემოკრატიულ განვითარებას და სახელმწიფოში პოლიტიკურ პროცესებში აქტიურად ჩართვას. პარტია რა თქმა უნდა არის ორიენტირებული იმაზე, რომ კონკურენტულ პირობებში გაიმარჯვოს დემოკრატიულ არჩევნებში და მოვიდეს ხელისუფლების სათავეში, მაგრამ ამის მისაღწევად მას ძალიან კარგად უნდა ჰქონდეს განვითარებული შიგნით პარტიის შიგნით დემოკრატიული პროცესები. რაც გულისხმობს იმას, რომ პარტიის შიგნით პროცესები არის გამჭვირვალე, ყველა წევრი, ყველა დონეზე, ეს არის პარტიული ელიტა, თუ ეს არის შუარგულის პარტიის წევრები, თუ ეს არიან რიგითი წევრები, ისინი არიან აქტიურ თანამონაწილეობაში ყველა პროცესში, მათ შორის რას გვინდა ასახელეთ, ფინანსური დოკუმენტის შექმნა, ძირითად პარტიის ძირითადი პრიორიტეტების ასახვა, იმ იდეოლოგიის შენარჩუნება, რომელსაც ისინი აჟღარებენ ფორმალურად და ახორციელებენ ანგრეთვე არაფორმალურად. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი, პარტია იყოს მუდმივ კომუნიკაციაში თავის ამომრჩეველთან, იცოდეს რა აწუხებს მის ამომრჩეველს, რა არის მისი პრობლემა და პრეფერენცია და შედეგად შეძლოს ამ პრეფერენციების მოსმენის საფუძველზე შექმნას პოლისი ან პოლიტიკები, რომელიც მიმართული იქნება პრობლემების აღმოფხვრაზე და აღმოფხვრული პრობლემების ეფექტურობის დანახვა ამომრჩევლისთვის არის მიმართული
იმაზე,
რომ დავამთავრებ წინადადებაში თუ შეიძლება, რომ მან გაზარდოს თავის ამომრჩეველი და ამომრჩევლის გაზრდა და მისი მომხრის გაზრდა ამომრჩეველთა შორის არის სწორედ წინაპირობა იმისა, რომ პარტია მოიპოვებს გამარჯვებას არჩევნებში.
აი მე შეგეკამათებით და ვიტყვით, რომ არანაირი წინაპირობა ეგ არჩევნებში გამარჯვების საქართველოში არ არის, იმიტომ რომ თითქმის ყველა პარტია, რომელიც ხელისუფლებაში ყოფილა, იყო გაუმჭვირვალე, ერთპიროვნული, მცირე ჯგუფის მიერ მართული და არანაირ ამ დელიბერაციაზე, მსჯელობაზე, მით უმეტეს ეხლა რომ ავიღოთ პარტიები ფინანსურ გამჭვირვალე არ ყოფილა, მაგრამ მშვენივრად მოვიდნენ ხელისუფლებაში. აი რატომ არის ეს საკითხი მნიშვნელოვანი და აქტუალური საქართველოში?
კი ბატონო, საქმე იმაშია, რომ ჩვენ რაზეც ვსაუბრობთ, ეს არის პოლიტიკის მეცნიერების კვლევები და ეფუძნება იმ დასავლურ გამოცდილებას, რომელსაც ეს კვლევები ეყრდნობა. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველო არის პოსაბჭო საბჭოთა ქვეყანა, რომელმაც ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტში მიიღო საბჭოთა მემკვიდრეობა და არც პარტიები არ იყო გამონაკლისი და თუ გავიხსენებთ 90-იან წლებს და მასში შექმნილ პარტიებს, ეს იყო წმინდა წყლის ვერტიკალურად ცენტრალიზირებული პარტია, ლიდერზე ორიენტირებული, არანაირი ტიპის მოდელის, მაგალითად რაც არსებობს შიდა პარტიული დემოკრატიის ფუნქციონირებისთვის კანდიდატის შერჩევა, პირდაპირი თანამონაწილეობა თუ დელიბერაცია არ არსებობს. არის მხოლოდ ლიდერი და ლიდერთან დამოკიდებული საბჭო, რომელიც დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას აბსოლუტურად. არანაირი თანამონაწილეობა არ შუარგულის და მინდა ვთქვა, რომ შუარგულიც არ არსებობს იმდენად რამდენადაც პროგრამის შექმნის აუცილებლობაც არ დგას პარტიის ლიდერის წინაშე და შესაბამისად პარტიის წევრები ეს არიან უბრალოდ ნომინალური ადამიანები, რომლებიც ქმნიან მასას პარტიისთვის, ხოლო ლიდერი არის ის ადამიანი, რომელიც იღებს ყველა ტიპის გადაწყვეტილებას. შესაბამისად პარტია არის მყიფე, არასტაბილური და არჩევნებში წაგების შემთხვევაში დიდი ალბათობით ის ხრება პოლიტიკური ველიდან.
თუ შეიძლება დავა კონკრეტებს, თქვენ ახსენეთ, რომ 90-იან წლებში დაფუძნებული პარტიები იყო ვერტიკალური პრინციპით მომუშავე, მაგრამ რომ შეხედოთ 2000-იან წლებში და აი უახლოეს წარსულში დაფუძნებულ პარტიებს, პრინციპში არ ამგონა დიდი განსხვავება დავინახოთ ამ პარტიებში, წინაიდან ხშირად ხდება დაუშვათ უკმაყოფილო ჯგუფის ან ლიდერების ერთი პარტიიდან მიგრაცია მეორე პარტიაში ან წამოსვლა და ახალი შექმნა, თუმცა პრინციპი პარტიების მოქმედების არ იცვლება, უბრალოდ მასშტაბი მცირდება, მაგრამ პრინციპი იგივე რჩება.
მე მაინც შევეცდები, რომ გავაკეთო შედარება აი 90-იანი წლების და 2000-იანი წლების და მინდა გითხრათ, რომ ხა მივხვდეთ იმისა, რომ ჩვენ ვართ დღევანდელობითაც უკმაყოფილო, მაგრამ შედარება აჩვენებს, რომ ის იმ ტიპის პარტიები, რომელიც არსებობს 90-იან წლებში, ფაქტიურად მათი ძირითადი ნაწილი არის გამქრალი. ყველაზე ძველი შემორჩენილია ლეიბორისტული პარტია, თუმცა სწორედ ის, რომ ლეიბორისტულმა პარტიამ ვერ შეძლო ეს შიდა დემოკრატიული პროცესის დაწყება, პარტიის სტრუქტურის შექმნა და გამყარება, ამიტომ ვხედავთ, რომ ის არის კლების რეჟიმში, არ ვიტყოდი მილების, არ მივაყენებ შეურაცხყოფას. მაგრამ რაც შეეხება 2000-იან წლებს, პირველი პარტია არის ნაციონალური მოძრაობა. პირველ ეტაპზე, ხო, რა ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ, რომ 90-იანი წლების პარტიებს აქვთ ფორმალურად იდეოლოგიები განცხადებული, მაგრამ რეალურად ისინი, ჩემი გუმანი მაქვს, ცოდნასაც არ ფლობდნენ, რას ნიშნავს იდეოლოგია და როგორ უნდა მოხდეს ამ იდეოლოგიას მიყოლა. რას ნიშნავს არჩევნებში შენ დაიცვა შენი იდეოლოგიური პრინციპები და გააცნო ის შენს ამომრჩეველს. 2000-იან წლებში ნაციონალური მოძრაობის პირველ ეტაპზე მყარად იყო გაჟღერებული მისი მემარჯვენე იდეოლოგია. გარკვეულ ეტაპზე მიყვებოდნენ კიდეც, მაგრამ როგორც კი წინა საარჩევნო პერიოდი დგება, იწყება უკვე წანაცვლება მემარცხენეობისკენ და იმდენად მემარცხენეებს წაინაცვლეს, რომ ცენტრთანაც ვერ გაჩერდნენ და გადავიდნენ მემარცხენეებში. ეს არის ძალიან მარტივი რაციონალური გათვლები, რომ შენ ისეთ ქვეყანაში, რომელსაც აქვს სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები და თან ამას დამატებული ახორციელებ მნიშვნელოვან რეფორმებს, როგორც პოლიტიკურს, ისე სახელმწიფოებრივს და ისე ეკონომიკურს, რაც იწვევს მოსახლეობის სწრაფად გაღარიბებას, კიდევ უფრო მეტად გაღარიბებას, ამ დროს მნიშვნელოვანია არა რეფორმებზე საუბარი, არამედ მნიშვნელოვანია იმ დახმარებებზე, სოციალურ დახმარებებზე, რომელიც შენთვის გაზრდის, პარტიისთვის გაზრდის ამომრჩევლის რაოდენობას. და ამიტომ ხდება ესეთი წანაცვლებები. საყურადღებოა ისიც, რომ წანაცვლება
ძალიან თავისთავად ეს წანაცვლება შეიძლება იყოს ან არ იყოს პრობლემა, ჩვენ უბრალოდ იმ ჭრილში გვინდა ამას შევხედოთ, რამდენად არის ამგვარი იდეოლოგიური რყევა კავშირში შიდა დემოკრატიასთან, ანუ პირობითად ვიღაც ერთმა ადამიანმა, რამდენიმე ადამიანმა ერთ კაბინეტში დაასკვნა, რომ მოდი ახლა ჩვენ უკიდურესი მემარჯვენედან უკიდურესი მემარცხენე პლატფორმა შევთავაზოთ ამ არჩევნებზე ამომრჩეველს, თუ კვლევა ჩაატარეს, რაღაც ხალხს დაელაპარაკენ, თაუნჰოლ მიტინგები გამართეს და შედეგად დაასკვნეს, რომ მე მგონი ახლა ჯობია, რომ პლატფორმა უბრალოდ ცენტრისკენ გადავიხაროთ.
როგორც აი ხა ეს კვლევა, რომელიც მე ჩავატარე, აჩვენებს, ის ეყრდნობა როგორც პარტიის ლიდერ ლიდერების და შორგულის წევრების გამოკითხვებს, ასევე ინტერვიურებას, ასევე ექსპერტთა ინტერვიუებას, ის აჩვენებს, რომ სწორედ მაგ პერიოდში ნაციონალური მოძრაობის მოვაწეობისა პარტია მიყვება მხოლოდ კანდიდატების შერჩევის და პოლისი მეიკინგის მეიკინგის პროცესში მხოლოდ პოლიტიკური ელიტის და შუარგულის თანამონაწილეობას. რიგითი წევრები ამ პროცესებში ჩართულები არ არიან და შესაბამისად ამომრჩეველიც არ ფლობს ზუსტ ინფორმაციას, არც კონკრეტულად რას გულისხმობს მემარჯვენე იდეოლოგია, არც რატომ ხდება მერე არჩევნების წინ იდეოლოგიის წანაცვლება, გადანაცვლება მემარცხენეობისკენ. და ამიტომ არის სწორედ, რომ შიდა დემოკრატია არის ჩანასახოვანი შიდა დემოკრატია ჩნდება შედარებით 90-იანი წლებისა, მაგრამ ის არის მყიფე, იმდენად რამდენადაც სწორედ მაგ პერიოდის ნაციონალური მოძრაობა არის ლიდერზე ორიენტირებული, სწორედ მაშინ იწყება აი ჩანასახოვნად პროგრამის შექმნა და მაშინ იწყება აი ამ შუარგულის შექმნა შიგნით პარტიაში და
სხვა პარტიებზეც რო ვისაუბროთ, საინტერესოა თქვენ ლეიბორისტები ახსენეთ,
ასე ალბათ ის უფრო თქვათ, რომ აი ლიდერზე ორიენტაცია და ლიდერის ფაქტორი სულაც არ მოდის წინააღმდეგობაში შიდა პარტიული
დემოკრატიის,
იმიტომ რომ რა ვიცი, ხა პოლიტიკური ლიდერები ყოველთვის იყვნენ მნიშვნელოვანი.
აბსოლუტურად გეთახმები.
ფუნქციის მატარებლები. და ისე არ გამოჩნდეს, რომ ხა ლიდერი თუ არ ყავს პარტიას, ის კარგი პარტიაა და პირიქით.
გეთახმებით აბსოლუტურად, მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ლიდერი და ლიდერთა ჯგუფი, ესე ვიტყოდი, არა მხოლოდ ერთი ლიდერი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა იდეოლოგიაზე ვსაუბრობთ, იდეოლოგია ფაქტიურად არის ის ფუნდამენტი, რომელიც განსაზღვრავს, რა ტიპის პროგრამას თავაზობს მერე უკვე პარტია თავის ამომრჩეველს. და პარტია უნდა იყოს აგებული იმგვარად, რომ ის თავაზობდეს იმ გამოწვევების და პრობლემების გადაჭრას იმ სტრატეგიით, რომელსაც ეს იდეოლოგია ეყრდნობა. შესაბამისად, უბრალოდ მე გავაგრძელებდი თქვენს მოსაზრებას, ლიდერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, იმდენად რამდენადაც ის აჟღერებს პარტიის მიზანს და მის გზას, მის სტრატეგიას არჩევნებში, მის სტრატეგიას არჩევნებს შორის პერიოდში. მაგრამ თუ არ არის პროგრამა, ანუ ის გრძელვადიანი ხედვა, როგორ უნდა განვითარდეს პარტია, მაშინ პარტია ხდება სრულად ჩამოკიდებული ლიდერზე და როგორც კი ერთ ლიდერს ექმნება პრობლემა, შესაბამისად პრობლემა ექმნება პარტიას. ამიტომ ჩემი ხედვა არის ესეთი, რომ ლიდერი და პროგრამა უნდა იყოს თანაწონადი პარტიისთვის. ეს ორი არის ყველაზე გადამწყვეტი ელემენტი პარტიის სტაბილურობისთვის და შესაბამისად ეს არის ის საფუძველი, რომელზეც უნდა დაიწყოს შიდა პარტიული დემოკრატიის განვითარება.
ნინო, თქვენი კვლევა მინდა ხელახლა გავიხსენო და იქ ძალიან საინტერესო და აქტუალური მიგნება გაქვთ, რომელიც ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, ვინაიდან ხშირად კითხულობენ, აი გასაგებია შიდა პარტიული დემოკრატია, გასაგებია რომ შეიძლება გაინტერესებდეს, ან მოგწონდეს, ან არ მოგწონდეს, მაგრამ ნუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის? და თქვენი კვლევა ავლენს ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თეზის, იქ წერიათ, რომ რეალურად არადემოკრატიული პარტიები, რომელსაც შიდა დემოკრატიული პროცედურები არ აქვთ, ნიშნავს იმას, რომ შემდგომ არადემოკრატიული ინსტიტუტებია ქვეყანაში. ანუ ჩვენ როდესაც არ მოგწონს, როგორ მუშაობს ესა თუ ის სამინისტრო, უწყება, სასამართლო და ასე შემდეგ, სასამართლო ცოტა სხვა სპეციფიკაა, მაგრამ მაინც თუნდაც იმიტომ ხდება მისი მონოპოლიზება მართველი ჯგუფის მიერ, აი ეს არადემოკრატიული ინსტინქტები მე ითარგმნება იმაში, რომ ქვეყანაში რაღაცნაირი ჰიბრიდული დემოკრატია გვაქვს, როგორც დღეს საქართველოში. აი ამაზე მინდა ცოტა მეტი ვისაუბროთ, ვინაიდან ზუსტად ეს არის, რაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს და რაც აქტუალური უნდა იყოს ჩვენი მსმენელისთვის. ვინაიდან ზოგმა შეიძლება თქვას, ხო, მე არც პარტიის წევრი ვარ და მაინდამაინც არ მაინტერესებს შიდა პროცედურები, მე წავალ შემოვხაზავ და მე დავუბრუნდები ჩემს რუტინას ყოველდღიურს.
კარგით, მაშინ ჯერ დავიწყებ, ესე მოკლედ შევეხები იმ სამ მოდელს, რომელიც დასავლურ დემოკრატიებში მუშაობს. ეს არის ყველაზე ძველი კანდიდატების შერჩევის მოდელი, მეორე არის პირდაპირ მონაწილეობის მოდელი და მესამე ყველაზე ახალი, ეს არის დელიბერაცია. პირველი მოდელი გულისხმობს პარტიის წევრების მონაწილეობას კანდიდატების შერჩევაში. მეორე მოდელი
სქემატება
იცით რა არ ვიტყოდი რომ თლად არ არის გარკვეულწილად შეიმჩნევა რიგ პარტიებში მაგალითად გირჩი იყო მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობაში ხა რამდენად გამჭვირვალე და სამართლიანად ჩატარდა ეს სხვა თემაა მაგრამ ფაქტია რომ შედარებით აი 90-იანი წლების
და გამჭვირვალობის საკითხები ხომ
შედარებით რა თქმა უნდა და სწორედ მაგის თქმა მინდოდა აი ამ ორი მოდელის განხილვისას რომ კანდიდატების სიასაც და იმ პოლიტიკებს რომელიც უნდა განხორციელდეს წარუდგენს თავის წევრებს პოლიტიკური ელიტა. ანუ ფაქტიურად ის არის გადამწყვეტი, რა ვინ შეიყვანოს სიაში და რა პოლიტიკა იყოს მისთვის უპირატესი, მან განსაზღვროს ის სტრატეგია, როგორ მივიდეს გამარჯვებამდე. სწორედ ეს არის უკმაყოფილების მიზეზი, უნდა გახდეს უკმაყოფილების მიზეზი, რადგან რიგით წევრებს უჩნდება, აქტიურ რიგით წევრებს უჩნდება სურვილი, იყვნენ ყველა ტიპის პროცესში ჩართულები და ამ ხრივ ეს დელიბერაციის მოდელი რომელიც გულისხმობს მსჯელობას ნებისმიერ საკითხზე პოლიტიკურ ელიტასთან შუარგულთან შუარგულსა და რიგით ამომრჩეველთან და მივედით იქამდე რომ რიგით წევრთან და მივედით ისევ ამომრჩეველთან რომელსაც შეიძლება საერთოდაც არ აინტერესებდეს პარტიის შიგნით რა ხდება და ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი რომ არ აინტერესებდეს იმიტომ რომ მის ინტერესის სფერო პარტიის სტრუქტურა და შიგნიმდინარე პროცესები კი არ არის მის ინტერესების სფერო არის იმ პრობლემის იმ პრეფერენციის და კმაყოფილება რომელიც მას აქვს. ამიტომ აი ამ დელიბერაციის მოდელი რომელიც ითვლება რომ შიდა დემოკრატიის ყველაზე მაღალი ხარისხია ამ მოდელში დელიბერაცია ხდება როგორც პარტიის შიგნით სხვადასხვა დონეზე ასევე პარტიის გარეთ ამომრჩეველთან. ამიტომ აი ეს რიგითი წევრი რომელიც ცხოვრობს ამომრჩეველის გვერდით რომელიც ისმენს მოქალაქეების წუხილს რომელიც შეხებაშია ყველა ტიპის ინფორმაციას და ის ხდება უკვე გამტარი პარტიის ელიტასა და ამომრჩეველ შორის. ამიტომ აი ეს პრეფერენციები კიდე მინდა აღვნიშნო რომ ამ წინა ორ მოდელსა და დელიბერაციის მოდელს შორის განსხვავება ის არის რომ დელიბერაციის მოდელი უზრუნველყოფს არა უბრალოდ ყველა ტიპის ინტერესის თუ პრეფერენციის ჩამონათვალს და მე აი სწორედ წეღა ვისაუბრეთ შიფტ როდესაც წანაცვლება ხდება მემარჯვენე და მემარცხენეზე არა უბრალოდ დაჯამებული პრეფერენცია სადაც შეიძლება იყოს სახელმწიფოებრივი დონის მოთხოვნა თქვა ან შეიძლება იყოს ეკონომიკური უმუშევრობა ან შეიძლება და იყოს რაღაც ჯანდაცვასთან მიმართული, რომელიც ძირითადად მემარცხენეების პრობლემატიკაა რა. ასეთ შემთხვევაში ხო, აი ხა ვიტყვი რატომ არის მემარცხენე. ხო, რომ ამ პრეფერენციების დაჯამებით ხდება უზარმაზარი სიის გაკეთება და შესაბამისად პროგრამაში შეთავაზება ამობრჩევლისთვის ყველაფერი ამის. რომ
ანუ რო შევაჯამოთ ერთი სიტყვით, ეს არის ამობრჩევლთან კომუნიკაცია.
ხო.
და ჩვენ ალბათ ზუსტად აი ამაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება და მინდა გავიხსენო სტივენ ჯონსის რამდენიმე დღის წინანდელი ინტერვიუ ზუსტად რადიო თავისუფლებასთან, რომელიც აი ზუსტად ამ პრობლემას უსვამდა ხაზს, რომ ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს, ელიტებს, ბჭყალებში, მე მაინც ბჭყალებში ჩავსვამდი ამას, პოლიტიკურ ელიტებს აქვთ ფუნდამენტური წვეტა და დისკონექტი, ასე ვთქვათ, ამომრჩეველთან და კომუნიკაციის ყველაზე მარტივი საშუალება არის ზუსტად ის შიდა პარტიული დემოკრატია, რომელზეც თქვენ საუბრობთ. აი თქვენ რო თქვით, რომ მე შეიძლება არ მაინტერესებდეს პარტიის შიდა სტრუქტურა, მაგრამ მაინტერესებს, რომ პარტიამ გადამიწყვიტოს კონკრეტული ამოცანა, ჩვენი ამოცანა ერთ-ერთი ამ პოდკასტების არის ის, რომ ამურჩევლამდე და აქტიურ მოქალაქეებამდე მივიტანოთ იდეა, რომ გადაწყვეტის გზა, ეფექტური გზა, ეფექტიანი გზა არის კომუნიკაცია იმ პარტიასთან, რომელსაც შემდგომ არჩევნებზე ხმას აძლევ, რომელსაც შემდგომ აქციაზე მიყვები, რომელიც შემდგომ გასაქმებს პირობითად, ხო, როცა შეიძლება ხელისუფლებაში მოვიდეს, რომ მან იცოდეს შენი რეალური პრიორიტეტები და არა გთავაზობდეს გამზადებულ სიებს, გამზადებულ კანდიდატებს, გამზადებულ სლოგანებს და უბრალოდ არითმეტიკულად გიყურებდეს, რომ აი 11 ხმა იქნება ბიულეტენში ან 11 თავი იქნება, როდესაც დრონი დამთვლის აქციაზე.
დავამატებ ერთ სამ თაი რაც ზაზამ თქვა და შეიძლება ეს უფრო ასეთი ზოგადი პრობლემა სტავახენო და საინტერესოა მე თქვენი რეაქციაც ამაზე. მე მაინც ხშირად მგონია რომ ჩვენ არ გვაქვს სათანადო ანალიტიკური ჩარჩო საქართველოს ან პოსტსაბჭოთა გარემო. Ну პოსტსაბჭოთას რომ ვამბობთ, ბალტიის ქვეყნებს არ გულისხმობთ.
Да,
ამ შემთხვევაში ეგრეა, ხო? Да, ასევე არ გულისხმობთ, მე მგონი არც ბევრ რაღაცა ცენტრალური აზიის ქვეყანას შეიძლება, შეიძლება კი, გააჩნია, ეგეც დაზუსტება საჭიროებს ხოლმე, მაგრამ მე მგონია, რომ ჩვენ არ გვაქვს სათანადო ანალიტიკური ჩარჩო აი ამ პარტიების განვითარების შეფასებისთვის ამ გარემოში, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ამ ყველაფერს უყურებთ ანგლოსაქსური თვალსაზრისით და იქაური სკოლით, იქაური გამოცდილებით, რომელსაც ისეთი ისტორიული, ეკონომიკური, ინდუსტრიული წანამძღვრები გააჩნია, რომ რეალურად იქ ხომ პარტიებს არ შეუქმნიათ ის გარემო, რომელიც არსებობს.
გარემომ
შექმნა პარტიები, ეს იყო ინდუსტრიალიზაციასთან, მექანიზაციასთან, ურბანიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელსაც მერე მოყვა ადამიანთა დაჯგუფება, პირობითად მემარჯვენე მემარცხენე, კონსერვატორ ლეიბორის პარტიებს შორის, და ამან მერე თავის სახეცვლილება კანიცა და შეერთებულ შტატებში, ნუ საფრანგეთში ცოტა განსხვავებული, მაინც აი მსგავსი პროცესების შედეგად იყო ყველაფერი, ანუ იქ პრინციპში პარტიები შეიქმნა სხვა ისტორიულ გარემოში. ჩვენთან ეს გარემო არ გვაქვს და აი წინა გადაცემებზე ვისაუბრია, რომ ჩვენ გვიწევს იმ მოდელებზე ფიქრი ახლა და ამ მოდელების რაღაცნაირად აქ დანერგვა, რომელსაც ნიადაგი შეიძლება აქვს ან შეიძლება არ აქვს. Да, амитом, ай, რა სიტყვით, ამაზეც იმასთან ერთად რაც
ზაზა. ხო და აუცილებლად ზაზა თუ ვერ და მე შევეხეთ თქვენს კითხვას, მინდა რომ აუცილებლად დავამთავრო, იმიტომ რომ ზუსტად მგონია რომ ეს დელიბერაციული მოდელი სწორედ ის მოდელია, რომელსაც შეუძლია გარკვეულწილად აი ეს დაბრკოლებები აღმოფხვრას, რომელიც თქვათ აი პოსაბჭოთა რეალობაში არსებობს. ლევან, მე იცით რომ გეთახმებით აბსოლუტურად, დასავლეთში ჯერ ერთი ხანგრძლივი პერიოდში მოხდა დემოკრატიის განვითარება და განვითარების პროცესი არ იყო ისეთი მარტივი. არც ერთნაირი არ არის და ამიტომ ჩამოვთვალე ეს მოდელები ის სხვადასხვანაირია სხვა დემოკრატიაში, დემოკრატიულ სახელმწიფოში უკაცრავად.
და ეტაპები
სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, და სწორედ ის რომ სხვადასხვა ტიპის მოდელი მუშაობს, ეს არის ის ისტორიული განვითარება, რომელიც ამ ქვეყნებში მოხდა. ეხლა რაც შეგვეხება ჩვენ პოსტსაბჭოთა სივრცეს და პლუს ახლა საქართველოს მაინც გამოვყოფთ იმდენად რამდენადაც გეთახმებით ვერ შევადარებთ ვერ ცენტრალურ აზიას და ვერ შევადარებთ ვერც ბალტიის ქვეყნებს, ერთს უარყოფით კონტექსში, მეორის დადებით კონტექსში. ახლა მაგრამ ჩვენ ვერ ავცდებით იმის აღიარებას, რომ ეს არის მოცემულობა. ჩვენ ამას ვერ შევცვლით, ეს არის ჩვენი ისტორიული განვითარება და ჩვენი ისტორიული განვითარების ეტაპი იყო სწორედ ის 80 საბჭოთა კავშირის დაშლა, 90-იანი წლები და შემდგომ ხდება ის რაც ხდება. ამიტომ ჩვენ ხომ არ მოვიგონებთ ახალ ველოსიპედს, არა? უნდა გამოვიყენოთ ის ცოდნა, რაც არსებობს დასავლეთში, იმიტომ რომ ის მუშაობს და აი ამ ცოდნის არ ვამბობ, გადმოკოპირება კი არ უნდა მოხდეს, უნდა მოხდეს ქართულ რეალობაზე მორგე.
აი მე რომ გეკამათოთ ამაზე, რა მოხდა რომ არ კონდეს ისეთი პარტიები, როგორებიც არის ბრიტანეთში, როგორიც არის საფრანგეთში, თათვერ ვიტყოდი, კიდევ ცოტა განსხვავებული, ხო, აი ვთქვათ, ჩრდილო ევროპულ, დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში, თუნდაც იგივე ცენტრალური, რა მოხდა რომ არ იყოს ასეთი პარტიები, ასეთი გამართული შიდა დემოკრატიით? და შემდეგ იყოს რაღაცა ეს დროებითი გაერთიანებები, რაღაცა ალიანსები, კოალიციები, იდეოლოგიის შეიძლება არც თუ ისე მკვეთრი იდეოლოგიით, რა ხა ჩემამურჩეველს თუ მომწონს რა მოხდა დემოკრატიულ მოთხოვნას პასუხობ, ხო, შეიძლება თქვა, რომ რაც უნდა ამურჩეველს იმას ვაკეთებ, მაგას არ მთხოვს სულ ხალხი, რაღაცა რაღაცები გავაკეთო, ანუ რა დაუშავდება ამით ქართულ დემოკრატიას? თუ კი ჩვენ ვიტყვით, რომ ის მოდელები იმათია და ჩვენ აი ესეთი გვაქვს, რა გამოჩნდება ახალი ლიდერი იმის გარშემო, შევიკრიბებით მერე ახალი ამის გარშემო. რა მოხდა თქო, აი ვლაპარაკობ, ესე ძალიან მიამიტურ შეკითხვას
და ნელა უკვე შეჯამებისკენაც უნდა წავიდეთ.
და აი ზუსტად შეჯამება იქნება თქვენს კითხვაზე პასუხი. მე შემიძლია ესე ვთქვა, რომ პარტია რა არის? ეს არის ორგანიზმი, რომელიც რეალურად არის მოკავშირე გული ხელისუფლებასა და ამომრჩეველს შორის. ის აკავშირებს, აჟღერებს ამომრჩევლის სურვილს ხელისუფლებასთან და ხელისუფლების გადაწყვეტილება მიაქვს ამომრჩეველთან. ახლა თუ იგივე ფუნქციას შეასრულებს ნებისმიერი ორგანიზაცია თუ ჯგუფი, რომელმაც იცის რა არის მისი იდეოლოგია, თუნდაც არამკვეთრად გამოხატული, ხო ცენტრისტულია, ხო მემარჯვენე პრინციპებსაც
არის იდეოლოგია.
ნუ დავუშვათ, თუ ის ძალაუფლებაც გამოყენებულია, ვთქვათ, რამე კონკრეტული მიზნებისთვის და არ არის ძალაუფლება, იმიტომ რომ ძალაუფლება ძალაუფლებისთვის, მაშინ მისაღებია, რა თქმა უნდა. ამიტომ ნებისმიერი სოციალური მოძრაობა იქნება თუ ახლა მწვანეთა პარტია ძრა პარტია ხო ძალიან პატარა იმ ადამიანების ჯგუფის ნიშას თან არის მიბმული რომელიც ამ მწვანე ეკოლოგიის ჩვენთანაც ხო მაჩური მაგრამ
ჩვენთანაც არის ხო
ჯერ კიდევ არის თუმცა მგონია რომ რაღაცა მათ არის მით კარგად რა რას ნიშნავს მწვანე პარტია ასე რომ მე არ მგონია რომ აი ესეთი თუ ნებისმიერი პოლიტიკური ორგანიზაცია არის მიმართული იმაზე რომ მოძებნოს ნიშა და ამ იმ ადამიანების იყოს იმ ადამიანების ხმა რომლებიც მათ მოსაზრებებს იზიარებენ კი ბატონო რა პრობლემაა სიამოვნებით
მეც მინდა რესპონდენტის როლი შევითავსო ახლა და ლევანის კითხვაზე პასუხი გამიჩნდა რა რა მოხდება რომ არ კონდეს ისეთ პარტიები როგორიც არის ამერიკაში ინგლისში ჰოლანდიაში არც არაფერი არ მოხდება უბრალოდ ისინი დარჩებიან ინგლისსა და ჰოლანდია ჩვენ დავრჩებით საქართველოს და თუ ჩვენ გვინდა რომ გავხდეთ ისეთი როგორც ჰოლანდია და ინგლისია რაღაცეებში უნდა ვისწავლოთ რაღაცეები უნდა ხო ანუ მიბაძოში ცუდი არაფერია
ცოდნა უნდა მიიღოთ
ცოდნის გარდაც ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ჩვენ ხშირად უსვამთ ხოლმე ხას ერთ ფაქტორს ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნება შეიძლება ცოდნა არ გვეყოს, მაგრამ ნება სწორი ინსტინქტებით ვიხანძღვანდო და სწორი ნება გქონდეს.
მეგონი ზუსტად პირიქით არის, ზუსტად რასაც ამბობ, ფოსოდ გეთახმები. ცოდნა არსებობს, ვიცით, არის.
კი ბატონო,
ხალხი რომელმაც ეს იცის, ნება არ არის.
ხო, და აი ამ ნების გაჩენას ხელი უნდა შეუწყოს მოთხოვნამ ქვემოდან ზემოთ, ვინაიდან პოლიტიკურ ელიტებში, ბჭყალებში ისე დავაკონკრეტებ, არ არის პოლიტიკური ნება იმისა, რომ დემოკრატია დაუშვან. მე თქვენი დღევანდელი ეთერიდან ერთ თავარ აზს გამოვიტანდი მაინც და ეს არის ის რომ არადემოკრატიული პარტიები ნიშნავს არადემოკრატიულ ინსტიტუტებს. რა მოხდება რომ ასეთი პარტიები იყოს? არაფერი არ მოხდება. უბრალოდ გვექნება არადემოკრატიული ინსტიტუტები
და ავტორიტარიზმის
ასაცა. თუ გვინდა, კი ბატონო.
აი ხა რასაც თქვენ ამბობთ რომ ქვედ თუ როცა არ ხდება ქვემოდან ასვლა აი მოსაზრებებისა რომელიც ვთქვათ რომელთაც გაჟღენთილია მოქალაქე და ჯგუფები. აი ეს არის სწორედ დელიბერაციაზე როცა ვსაუბრობთ. ძირითადი პრობლემა პოსაბჭოთა ქვეყნების საზოგადოების არის ის, რომ აი ეს ამომრჩევლების პოლიტიკური ცოდნა არის ძალიან დაბალი, სამოქალაქო განათლება დაბალი. და აი როდესაც ნებისმიერი ფორმატის შეხვედრების დროს პარტიის წევრები, რომელთაც გაცნობიერებული აქვთ პარტიის პროგრამა, იდეოლოგია, ის policy making, რომელშიც ისინი მონაწილეობენ, ისინი ესაუბრებიან ამომრჩეველს იმ თემებზე, როგორ გადაჭრან ის საკითხები, რომლებიც მათ აწუხებთ. აი ამ საუბრებში და ინფორმაციის გაზიარების დროს ხდება ამომრჩევლის ცოდნის დონის გაღრმავება. ისინი ეცნობიან იმ პოლიტიკურ ლექსიკონს, მათთვის უცხო აღარ ხდება ის პოლიტიკური მოვლენები და მათი შეფასებები, რომელსაც ისინი ისმენენ არამხოლოდ ტელევიზორში, არამედ უშუალოდ პირისპირ შეხვედრების დროს. და შესაბამისად,
აი შეიძლება ერთს დავამატებ და კიდევ ერთხელ მეორე სამწუხაროდ ჩვენ უნდა დავასრულოთ, ნელ-ნელა, მაგრამ ბოლომდე ვერ გავიზიარებ თქვენსას, რომ ამომრჩევლის განათლება არის პრობლემა. იგივე ამერიკის შეერთებულ ანუ რა ხო მაგიტო ვიცი, ბოლომდე ვერ გავიზიარებ, ვინაიდან იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქ რაღაც განათლებული ამომრჩეველი საერთოდ არ ყავდა, იქ ხო ძალიან მარტივ ინსტინქტზე დაფუძნებული ყველაფერი, რომ შენ თუ მე გადასახაც მართმევ, მაშინ მკითხე აზრი, ხო ანუ no taxation without representation იყო ეს ცნობილი პრინციპი, რომელზეც ამერიკის შეერთებულ შტატები დაეფუძნა რეალურად. ანალოგიურად შენ თუ მე თხო ხმის მიცემას, აქციაზე მოსვლას, მაშინ მკითხე აზრი, მკითხე იმაზე, ვინ უნდა იყოს სიაში, ვინ უნდა იყოს კანდიდატი, სად უნდა დაიხარჯოს ფული და არჩევნების მე მკითხეს სწორად ჩაატარე თუ არა კამპანია.
ანუ ხერხული რაღაც მოსაზრება გამიჩნდა, არ ვიცი, ის თუ არა ამის, მაგრამ ის ხალხი, ვინც მაგას ითხოვდა, იმ ხალხს ასევე შეეძლო ამ მოთხოვნის რეალიზაციისთვის ეფექტური ბრძოლა. ძირითადად ხო ამერიკის განვითარების პირველ ეტაპებში ესენი იყვნენ დიდი მიწათმფლობელები, მდიდარი, გავლენიანი არისტოკრატიის წარმომადგენლები. ანუ ის ხალხი რეალურად ვინც გადასახაც იხდიდა. რეალურად და შესაბამისად ჰქონდათ შემოსავალი, კაპიტალი და. მე მგონი ეგეც არის ჩვენი ერთ-ერთი პრობლემა, რომ ძალიან ცოტა გადასახადის გადამხდელიც ყავს და ძალიან არარაოდენობრივად, მაგრამ შეიძლება, მაგრამ აი ეს სოციალურ-ეკონომიკური ძალის ნაკლებობა ასევე აისახება ალბათ იმაშიც, რომ უძლური გონია ხალხს საკუთარი თავი პოლიტიკური ძალაუფლების მქონე ხალხის მიმართ. და სინამდვილეში ეგრე არ არის და ალბათ თუკი დავინახავთ რაღაც სხვანაირად პოლიტიკასაც, ადამიანებიც უფრო მეტად ირწმუნებენ არა საკუთარ ძალას, რომ როგორ ხარ, ჩემ ფულს ხარჯავ, ჩემ ფულს ფინანსდები.
დიეთახლებით, მაგრამ აქ ისეთი, რა თქმა უნდა, ეხა ეს მე არ მითქვამს, ჰანტინგტონმა თქვა, რომ დემოკრატია სრულყოფილი რომ იყოს, ადამიანი არ გაიყიდება, იმიტომ რომ ის იმდენი შემოსავალი აქვს, რომ ის თავის იდეას და პრინციპს არ გაყიდის. მაგრამ როდესაც ჩვენ ამ ზუსტად იმ სოციოეკონომიკურ პირობებში ვცხოვრობთ, რაშიც ვცხოვრობთ, მაინც ის შევაფერხებელი ბერკეტებია, მაგალითად ის, რომ პარტიების ისტორიები აქვთ ხანმოკლეან, თუ აქვთ არც ისე მოსაწონია, არასტაბილურები არიან, ახერხებს თქვა კომუნიკაციას ამომრჩეველთან. აი აქ შემოდის აი ეს მნიშვნელოვანი, როგორ ვაგებინებთ ამომრჩეველს, აი მას რა მოითხოვოს. ის რომ მე მოვითხოვ, მე უნდა ეს ვიცოდე, რომ მოვითხოვო. მაგალითად არის ის მაჟორიტარის კაბინეტი, რომ დეპუტატის კაბინეტი რომ დაკეტილია, ეს არის მიუღებელი და ეს ამომრჩეველმა არ იცის. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი გამოსავალი სწორედ შიდა დემოკრატიის განვითარების ის არის, რომ პროცესები იქნება პარტიის შიგნით, არა მხოლოდ წინას არჩევნოთ, არამედ არჩევნებს შორის პერიოდში, როდესაც მოხდება სწორედ მრავალი მიმართულებით მოძრაობა და ამომრჩეველთან მუდმივი კომუნიკაცია.
დიდი მადლობა. და ზუსტად ამას ეფუძნება ამ იდეას ემსახურება ჩვენი პოდკასტების სერიაც. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
კარგად
ზანდებოდეთ.
ნახვამდის.
ნახვამდის.